cattedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju iz emisije serijala Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Miloša Vesina, predavača na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Sava u Libertivilu, koji je 1. februara tekuće godine održao predavanje u hramu prepodobnog Simeona Mirotočivog u Veterniku kod Novog Sada na temu lična i društvena odgovornost.
Jedna od najčešće pominjanih reči danas širom zemaljskog šara, reč koju svakoga dana ko zna koliko puta čujemo, pročitamo iz raznih izvora, jeste svakako reč sloboda. Koristeći tu reč danima, mesecima, godinama, decenijama, da li smo se ikada zapitali šta sloboda zapravo znači? Da li je to mogućnost da, kako neki nažalost tumače slobodu, da svako radi šta hoće, kako hoće i kada hoće? Ili sloboda ipak ima jedno drugačije, rekao bih mnogo uzvišenije značenje? Ono što je povezano i sa odgovornošću. Ali prvo da vidimo kakva je razlika između dva najprisutnija vida slobode, a to je lična sloboda koju svako od nas ima, ali postoji i takozvana društvena sloboda. I naravno mi kao pravoslavni hrišćani uvek moramo da zaronimo u veoma duboki okean zaista prebogatog učenja koje imamo pre svega u Svetom pismu, kako Starog, tako i Novog Zaveta, a onda i u učenju otaca crkve od istoka, koji su, vidjet ćete, bili itekako zaokupljeni pojmom slobode. Jer nije bilo perioda u ljudskoj istoriji, a da ljudi nisu o slobodi govorili, mnogi o slobodi maštali, sanjali, borili se za slobodu i tako dalje i tako dalje. Počeću jednim događajem, a to je moj posljednji susret sa meni uvek i poštovanim i dragim čovekom, a to je bilo za mene privilegija da sam 40 godina bio na neki način uz njega, čak i kada smo fizički bili daleko, on u Beogradu, ja u Čikagu, kroz našu nekada veoma intenzivnu prepisku, a to je naš uvaženi počivši akademik profesor Vladeta Jerotić. Kada sam otišao da ga posetim u bolnicu na Bežanijskoj kosi, i to je bio naš posljednji susret, zatekao sam ga u sobi, ali nije bio u pidžami, sedeo je obučen u pantalonama, košulji, džemperu, večerao, a sa leve strane je bila jedna knjiga. I sad, zašto sam ja rekao ono što sam prvo izgovorio, ne znam ni sam, ali ničeg ne biva slučajno. I naravno, pomaže Bog, Bog pomogao, pozdravismo se, i te moje prve reči su bile: profesore, pa vi baš odlično izgledate. On kaže: e, stanite baš tu. Vidite šta sada čitam, upravo sada, evo, uz jedan zalogaj po nekoliko rečenica. Čitam jednog sjajnog nemačkog filosofa koji je meni uvek bio omiljen, nastavi profesor Schelling. I poslušajte rečenicu koju sam pročitao bukvalno 2 sekunde pre nego što ćete vi zakucati na vrat. Schelling kaže: sve izgleda, samo jedno jeste. E vidite, tako i ja možda u vašim očima dobro izgledam, ali samo jedno jeste. Međutim, nastavi profesor, kaže: to što jeste uključuje Božiju slobodu. Bog je izvor slobode, pa i sam jeste slobodan. Uključuje i Božiju slobodu da nas nekada poseti i bolešću, nemoću, mukama, ne zato da bi nas kaznio, nego zato da bi nas nečemu naučio, jer Bog uvek deluje pedagoški. A naravno, i moja sloboda se onda tu očitava kroz podnošenje onoga što Bog dopušta. I što ja više i sa radosnijim srcem, baš tako je rekao, to prihvatam, time bolest ima manju vlast nadamno. Ona može da obujmi moje telo, ali joj neću nikada dati da porobi moj duh. Interesantno da je jedan od čuvenih filosofa Søren Kierkegaard zapisao u svome dnevniku, i to je jedna od ključnih rečenica ikada iskazana o slobodi, kada je rekao: najstrašnija stvar koja je čoveku ikada darovana, to jeste izbor, odnosno sloboda. Jer u svakoj situaciji kada upotrebljavate svoju slobodu, kada želite da je iskoristite, vi morate da birate između jednog i drugog puta, između jednog načina i drugog načina, između jedne osobe i druge osobe, jedne situacije, druge situacije, jedne škole, druge škole, jednog posla, drugog posla i tako dalje i tako dalje. To se čak spušta na nivo veoma banalnih, ali neophodnih stvari u našoj svakodnevici. Kad odete u supermarket, pa sad ne znate, Bože, koju vrstu sira da uzem, da li ovaj ili ovaj? Mada ga je bolje uvek uzimati na pijaci. Ili koju vrstu praška za veš, da li ovaj ili ovaj drugi. I tu naravno sada vaša sloboda dolazi do izražaja, ali je pitanje koliko je to zapravo sloboda. Evo zašto. Tek negde, sredinom 60. godina prošlog veka, u Americi je otkriveno, i to je bio veliki skandal tada, da su skoro sve televizijske stanice prilikom emitovanja raznih emisija, vesti, tokom filmova i tako dalje, puštale u ono vreme mnogo manje reklama nego danas. Onda je bio samo jedan blok reklama na sredini emisije, da bi, jel, Amerikanci mogli da spreme još kokica i obezbede one velike flaše Coca-Cola i tako dalje i da nastave da gledaju. Međutim, tokom filma, tokom emisije, tokom bilo čega, su išle reklame koje ljudsko oko ne može da registruje, ali ljudski mozak ih registruje. I to takvom brzinom da je to bukvalno neprimetno. Ali, sutra dan, vi ulazite u vaš supermarket, niste uopšte imali nameru da kupite prašak za veš. I vi kao teledirigovani prilazite upravo onom prašku za veš koji vam je sinoć 15, 20, 35, 45 puta prošao, ne ispred očiju, nego ispred mozga, i urezao se u mozak. Neuroplasticitet ljudskog mozga je veoma, veoma čudna stvar. Čudna, veličanstvena. I zbog toga roditelji, vi koji ste blagosloveni darom roditeljstva, treba da vodite računa o tome kakvim su sadržajima izložene duše, srca i umovi vaše dece. Zato što samo šest sati provedenih pred kompjuterom, laptopom, tabletom, mobilnim telefonom ili već bilo kojom drugom stvarčicom te vrste, menja neuroplasticitet, odnosno način kako se sadržaji urezuju u naš mozak. Moramo prvo da vidimo zaista kako je Stari Zavet, kako su ljudi onoga doba posmatrali slobodu, kako su je doživljavali, kako su razmišljali o njoj. Gospod je Mojsiju dao jedan veoma težak zadatak: da izvede narod izraelski iz Egipta. I svi mi, i stariji i mlađi, smo nekako pod utiskom onog zaista legendarnog holivudskog filma Deset Božijih zapovesti, snimljene 1956. godine. Cecil DeMille, čuveni režisar, Charlton Heston je igrao Mojsija, muževan, gromko glasa, kad je otišao pred faraona i rekao mu "Let my people go." Međutim, biblijska arheologija je najviše napredovala tek nekih 10 godina posle tog snimljenog filma. I onda smo došli do saznanja da Mojsije uopšte nije bio takav čovek. Nije bio neka, što bi se danas kod mladih ljudi reklo, razvijotka. Uopšte nije imao gromki glas, naprotiv, imao je čak jednu govornu manu. Bio je vrlo nesiguran u sebe i stalno je pitao Gospoda: "Gospode, zašto ja? Šta je to što je u meni čudno, neobično, posebno? Na osnovu čega će mene poslušati narod?" Kaže: "Idi, dovoljna ti je moja blagodat. Ja ću uvek biti sa tobom." I Mojsije je tome poverovao i iskoristio ono što mu je Bog dao kao zadatak. Zapravo, stavio se u službu jedne mnogo više volje, volje na jednoj drugoj kategoriji, samim tim projavivši i svoju slobodu. Čitamo u drugoj knjizi Mojsijevoj tu mogućnost da je Bog pre svega dao Mojsiju mogućnost da slobodno razgovara sa njim, da ga se ne plaše. Kaže: "Potom pristupiše svi sinovi Izraeljevi i zapovedi im sve što mu kaza Gospod na gori Sinajskoj Mojsije. A kada i Mojsije to izgovori, on zastre lice svoje pokrivalom. Ali kad Mojsije dolažaše pred Gospoda da s njim govori, skidaše pokrivalo dok ne bi izašao, a izašavši kazivaše sinovima Izraeljevim ono što mu Gospod zapovedi." I sveti apostol Pavle se upravo oslanja na to mesto kada u svojoj poslanici Korinćanima, druga poslanica, 3. glava, 18. stih, kaže: "Vi mi, pak koji otkrivenim licem odražavamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u taj isti lik i slave u slavu." Prvi put da se pominje reč sloboda u Starom Zavetu, kasnije ćemo videti jedan jezički pregled šta sve sloboda znači u raznim jezicima, kako starim, tako i savremenim. Prvi put je to u knjizi Levitskoj, gde Gospod kaže: "I posvetite godinu 50. i proglasite slobodu u zemlji svima koji žive u njoj, i to neka vam je oprosna godina, i tada se vratite svaki na svoju baštinu i svaki u rod svoj vratite se." Ovde vidimo prvi spoj lične slobode i onoga što se naziva društvena sloboda, a slobodno možemo da kažemo i političke slobode. Zašto to pominjem? Zato što će mnogi naši savremenici ostati začuđeni kada čuju da je zapravo prvi pomen demokratije zapisan u Starom Zavetu. Zašto? Zato što je Bog poštovao ljudsku slobodu. Pa kaže, čitamo u prvoj knjizi Samuilovoj: "A Gospod reče Samuilu, proroku: Poslušaj glas narodni u svemu što ti govore, jer ne odbaciše oni mene, ne odbaciše oni tebe, pardon, nego mene, mene odbaciše da ja ne carujem više nad njima. I kako činiše od onoga dana kada sam ih izveo iz zemlje egipatske, tako čine do danas, i ostaviše me i služiše drugim bogovima, po svim tim delima oni čine i tebi. Zato sada poslušaj glas njihov, ali im dobro objasni i kaži način kojim će car vladati na njima." Znači, Bog uopšte nije naumio da jevrejski narod ima bilo kakvog političkog vladara, bilo kakvog vođu. Ne, nego jednostavno da sluša glas Božiji. I ako dobro pročitate jednom, dva put, tri put, četiri puta ako je potrebno, čitav Stari Zavet, onda ćete vidjeti da je Stari Zavet u stvari jedna prelepa istorija jednog divnog odnosa. Odnosa različitih dinamika, odnosa između Boga i Boga izabranog naroda. I jedan od naših uvaženih kompozitora i dirigenata, a malo ljudi je znalo u njegovo vreme da se on bavio i biblistikom, pokojni kompozitor, dirigent, pisac Enrico Josif, koji je bio uvažavan od strane svih biblista u čitavom svetu. On je poredio sve prevode zato što je vladao ogromnim brojem jezika i rekao, postoje u svetu samo dva prevoda Starog Zaveta na savremene jezike, koji suštinski i poetski, što je još važnije, odražavaju ono o čemu Stari Zavet govori, zapravo o tom odnosu Boga i bogoizabranog naroda. Prvi je prevod Martina Bubera na nemački, Martin Buber koji je poznat kao filozof, ali je manje poznat kao prevodilac. 20 godina je radio na prevodu Starog Zaveta. I drugi prevod, prevod Đure Daničića na srpski. Ni Daničić, ni Buber nisu bili teolozi. Bili su jezikoslovci, kako su naši stari govorili. Ali bili su ljudi koji su imali osjećaj za poeziju, za poetsku dinamiku biblijskog teksta. I možda neke stvari nisu 100% tačne, doslovno, ali odražavaju tu dinamiku tog odnosa. I kako je ta dinamika bila projavljena? Pa upravo kroz one primere i slučajeve sa kojim je svaki ondašnji pripadnik izraelskog naroda mogao sebe da poistoveti. Bilo su samo dva načina. I jedan i drugi uključuju slobodu. Prvi način je bio odnos muža i neverne žene. A drugi odnos je bio odnos oca i neposlušne dece. Mnogi su znali šta znači imati nevernu ženu ili pak nevernog muža. I mnogi su znali šta znači imati neposlušno dete ili neposlušnu decu. I u toj čitavoj dinamici se kreće zapravo opis tih odnosa. I kod proroka Jeremije mi vidimo kako Bog projavljuje naličije društvene slobode i kaže, zato ovako veli Gospod, vi ne poslušaste mene da proglasite slobodu svaki bratu svome i bližnjemu svome. I evo, ja proglašavam slobodu nasuprot vama, govori Gospod, maču, pomoru i gladi i predaću vas da se potucate po svim carstvima zemaljskim. Naravno, ovdje moramo samo kratko da pomenemo jednu veoma važnu stilsku figuru koja se koristi posebno u Starom Zavetu, a to su takozvani antropomorfizmi. Antropomorfizam je stilska figura kojom se Bogu pripisuju ljudske osobine. Pa onda čitamo da se Bog ljuti, da se Bog gnevi, da Bog šeta popodne po parku i tako dalje i tako dalje. Da bi čitaocu onoga vremena to bilo razumljivije, da bi shvatio kako to zapravo izgleda. Niti se Bog ljuti, niti se Bog šeta, niti Bog menja svoje mišljenje. Bog uvek poštuje taj najveći dar koji je dao čovjeku, slobodu. Ali sa slobodom uvek ide i odgovornost. I na mnogo puta, na mnogo mesta i mnogo puta u Starom Zavetu, Gospod iznova i iznova opominje narod ko je on. I kaže, čitamo u drugoj Mojsijevoj, ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz doma ropskoga. Nemoj imati drugih bogova osim mene. I vrlo često mi danas možemo da kažemo, ne samo za izraelski, nego za mnogi narod, mnoge druge narode, mnogo je lakše bilo izvesti izraelski narod iz Egipta, nego izvesti, izvući, tako reći, Egipat iz Izraelja. Drugim rečima, navike. Navike. Jer pazite, to su bile generacije i generacije koje su živele u ropstvu. Zar nismo mi na neki način u veoma sličnoj situaciji? Mi koji osluškujemo, ako ne, da slušamo uvek, ono barem osluškujemo neke Hristove reči, pa pamtimo onda kada je Hristos rekao vi ste u svetu, ali slabije pamtimo onaj drugi deo kada Hristos kaže ali ne od sveta. Mi bismo hteli da budemo i o svetu i od sveta. I koliko je u nama, u svakome od nas, prvo u meni, ništa ja nisam bolji, ma od koga ovde vas prisutni, možda samo gori. Koliko navika stečenih konformizmom, udobnošću, lagodnošću, željom da sve bude brže, lakše, jednostavnije, da ja dođem prvi na red i tako dalje i tako dalje. To ništa drugo nije nego jedna vrlo, vrlo opasna zamka. Vrlo opasna zamka za svakoga od nas, zato što vidimo da nas navike staroga sveta, ovo nije stari svet, ovo je svet oko nas, svet potrošačkog društva, sve više uzima pod svoje, odnosno odavno nas je uzeo pod svoje. I onda sve se danas troši, kao što kupujemo u prodavnicama namirnice, tako mi malo trošimo i kulturu, tako malo onda trošimo i religiju, ajde malo da štrpnemo od ovoga, ajde malo od ovoga, i onda to je naš život, koji zapravo u sebi ima jako, jako malo slobode. I u drugoj Mojsijevoj, malo dalje, čitamo Božiju poruku Faraonu, kada kaže, i odoše Mojsije i Aron Faraonu i rekoše mu, ovako veli Gospod Bog jevrejski, dokle ćeš se protiviti da se ne poniziš predamno, pusti narod moj da mi posluži. I ovde sada imamo jednu rečenicu i to je prvi spoj, i to veoma, veoma jasno izražen, prvi spoj između slobode i odgovornosti. Isto druga knjiga Mojsijeva, gde Gospod preko Mojsija kazuje narodu, ne idi za množinom za zlo i ne govori na sudu povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda. Što znači, većina uopšte ne mora da bude u pravu. Većina može da se dogovori oko bilo čega i da to po merilima savremene demokratije da to odnese prevagu i da to bude, recimo, izglasano kao zakon. Da li to u isto vreme znači da je to dobro, da je to pravilno? Svakako da ne. Međutim, ljudi mešaju dva ključna pojma. Jedan pojam je pravda, a drugi pojam je pravo. Pravo je ljudska kategorija, jurisprudence. Ono što je pre 30, 40, 50 godina bilo van zakona, danas je ozakonjeno. I obrnuto. Pravda, pravda je Božija kategorija. Zato se i kaže u besedi na gori, Hristos kaže, blaženi su gladni i žedni pravednosti i pravde, jer će se oni nasititi. Znači, oni će živeti u svetu gde će pravo biti i sa leve i sa desne strane, i u sredini, i ko zna gde sve. A ne mora ni jedno, ni drugo, ni treće, ni četvrto da bude po pravednom sudu. Zato što pravdu donosi samo Bog. Dakle, pravo je ljudska kategorija, a pravda to je božanska kategorija. Zatim, u knjizi Levitskoj, koja ima najveći broj direktnih uputstava kako i šta da se čini, govori se i o opraštanju. Svake sedme godine opraštaj. A opraštanje da bude ovako. Kome je ko dužan što, neka oprosti što bi mogao tražiti od bližnjega svoga, neka ne traži od bližnjega svoga i od brata svoga, jer je opraštanje Gospodnje oglašeno. Pazite, ovde se govori o opraštanju konkretnih stvari, konkretnih predmeta, konkretnih iznosa novca, zlata ili već čega. Ajde sada to da uporedimo malo sa našom situacijom. Koliko smo mi nevoljni, nespremni da učinimo upravo taj izbor i da drugim ljudima oprostimo ne neku veliku sumu novca koju nam duguju, nego da im oprostimo ono što nije provereno tačno, što smo čuli da je neko treći rekao, da je ovaj prvi rekao za mene. Koliko je ljudskih odnosa na taj način poremećeno? I šta čovek onda da čini? Pa najbolje da ode direktno do te osobe i da kaže, koliko god to bivalo neprijatno. Slušaj, hajde kaži mi, da li je istina da si ti to rekao, da si ti to rekao? I vrlo često ljudi se onda izbezume. Ko ja? Pa nije mi tako nešto ni na pamet palo. I onda vidite da je tu neko sada između vas i te osobe hteo da, kako se to kaže, mešetari. Da jednostavno podmetne nogu u taj odnos između vas i te osobe. U psalmima, psalmopesnik David vrlo često govori to koliko je važna sloboda, pa i tu, iako je to bilo mnogo kasnije od izlaska naroda iz Egipta, David ih podsjeća na to ko ih je izbavio iz egipatskog ropstva. I čitamo u psalmu 81. Slušaj, narode moji, i zasvedočit ću ti, Izraelu, o, kada bi me poslušao, da ne bude u tebe tuđega Boga i Bogu stranome, nemoj se klanjati. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, otvori usta svoja i ja ću ih napuniti. Ali ne posluša narod glasa moga i Izrael ne mari za me. I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. Niko nije ovo mesto tako lepo protumačio, na jedan pitak način. Pardon, kao naš sveti vladika Nikolaj, kada je rekao, ove se reči i te kako odnose na starozavetni Izrael, ali i na čitavo novozavetno čovečanstvo i čovečanstvo posle Hristovog vremena. Zašto? Nastavlja sveti vladika. Zato što su ljudi stavili svoju volju iznad volje Božije. Upravo prezreli su volju Božiju i po svojoj volji i svojim mislima uređivali su svoj život, pisali svoje filosofije, stvarali imperije i kulture, osvajali i robili, zidali, rušili i pod ruševinama svojih samovoljnih zidarija umirali. I Bog ih nije sprečio na tom pogubnom putu, nego, kako kaže David, pusti ih na volju srca njihova, da hode po mislima svojim. Drugim rečima, završava sveti vladika Nikolaj, po svojim filosofijama, planovima i po svojim ideologijama. A Hristos, jedno od prvih mesta iz Starog Zaveta koje je on citirao, sad već dolazimo do vremena Novog Zaveta, Hristos ne govori ništa o sebi, sam od sebe, nego citira tekst koji je njegovim savremenicima bio više nego dobro poznat. Jedan citat iz knjige proroka Isaije, koji se odnosi baš na njega. I to kada? Kada je došao u hram i kada mu je onaj pomoćnik dao knjigu i knjiga je baš bila otvorena na tom mestu. I svaki gost koji bi ušao imao je pravo da to pročita i da protumači. I Hristos je pročitao ove reči. To je zabeležio evanđelist Luka u 4. glavi. Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza da javim evanđelje siromasima, posla me da iscelim skrušene u srcu, da propovedam zarobljenima da će se otpustiti i slepima da će progledati, da oslobodim potlačene i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju. Znači, govori reči koje su pisane za njega. Znači, ispunilo se pismo toga dana tu u Jerusalimskom hramu. I Hristos na mnogo mesta zapravo dokazuje da on nije došao i dokazuje i kazuje. Nije došao da uništi zakon i proroke, nego da ih ispuni. Da ih ispuni. I naravno, on nikako nije mogao da bude Mesija. Onakav Mesija kakvog su očekivali Izraelci. Oni su očekivali nekog ratoborno, nekog u stilu Charltona Hestona. A posle kad smo čuli za drugu stranu života Charltona Hestona, onda nam je nekako bio mnogo manje muževan. U zagradi, zatvorena zagrada. Jer apostol ljubavi, evanđelist Jovan, navodi ove Hristove reči. Ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici. I poznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Pazite, istina će vas osloboditi. Znači, nema slobode bez istine. Ko je naša istina? Gospod Isus Hristos. Ko je naša sloboda? On koji nam je darovao savršenu slobodu, pozvavši nas iz nebića u biće. I svakome dao mogućnost da vrši izbor. Čak takvu mogućnost da mu, ako to mi poželimo, po našoj slobodi, možemo i da mu okrenemo leđa. I on se ne protivi, ne buni se. Ne prisiljava nikoga da mu priđe. Dakle, Hristos govori o istini zato što je istina pre svega ličnost. To nije ideologija, to nije filozofski sistem, to nije uverenje. Zato je on za sebe mogao da kaže, ja sam put, istina i život. Dakle, istina koja je neodvojiva od slobode. Ne može čovek da bude slobodan ako zaista ne živi u istini. Naravno, postoji i iluzija slobode. Postoji zloupotreba slobode. Postoji nerazumevanje slobode. A to je sve ono što isključuje odgovornost. A odgovornost u sebi ima kao centralno mesto reč odgovor. Kakav odgovor, kada i kome? Odgovor svemilostivom Bogu o danu strašnog sudišta. Kada neće Bog govoriti, nego će naša dela nas ili opravdati ili nas optužiti. I opet koristim reči mudrog svetog vladike Nikolaja, niko zaista toliko pitko nije približio evanđelje, ali i psalme i druge biblijske tekstove svome rodu kao što je to učinio vladika Nikolaj. I on kaže, o strašnome sudu, koji će biti strašan zato što će Bog koji je ljubav suditi ljudima za neljubav. O strašnome sudu Bog neće govoriti. Hristos će ćutati i gledati u nas, da vidi koliko njega ima u nama. Pazite, to su opominjuće reči. Koliko njega ima u nama i pre svega da li ga uopšte ima u nama. Ili je to sve samo negde na nekoj površini, zato što, eto, takva je naša vera, takvi su naši običaji, takva je naša tradicija. I ja često ponavljam, Hristos nije rekao ja sam običaj, ja sam tradicija, Hristos je rekao ja sam put, istina i život. I mi moramo tim putem krenuti da bismo znali pravac. Mi moramo tom istinom prodisati da bi nas istina oslobodila. I mi moramo tim životom zaživeti. Zato apostol kaže da zaživimo novim životom. Koji je to novi život? Život u Hristu. I u svojoj oproštajnoj besedi, ni malo slučajno, Hristos apostolima, a preko njih i svima nama, kazuje i ove reči. Ako me ljubite, zapovesti moje držite. I ja ću umoliti Oca i daće vam drugog utešitelja da prebiva sa vama vavek. Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi, niti ga poznaje. A vi ga poznajete, jer sa vama prebiva i u vama će biti. Dakle, sloboda ljubavi kroz držanje zapovesti. šta su zapovesti i starog i posebno novog zaveta, dve ključne zapovesti, zapovesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem, šta je učenje Otaca ako ne ogledalo u kome se presijavaju zapovesti, šta je sve to ako ne jedan nama i tekako potreban, neophodan semafor na raskršćima naših života. Evo imate, sve ih je veći broj semafora na našim ulicama. Crveno je. Da li vi imate slobodu da prođete kroz crveno? Imate. U najboljem mogućem slučaju, ako vas uhvati kamera ili policajac s druge strane raskrsnice, platit ćete kaznu. U malo gorem slučaju, možda u tom momentu neko ide iz drugog pravca i onda može da dođe do sudara. I onda nemojte kriviti ni okolnosti, ni tog drugog, ponajmanje Boga, ni semafor, nego krivite sebe zato što ste potpuno upotrebili, odnosno potpuno zloupotrebili volju koju vam je Bog dao. Znači, zeleno idi, žuto, ako možeš dovoljno brzo prođi, crveno stani. To su zapovesti koje nikoga ne primoravaju. Dakle, ako me ljubite, zapovesti moje držite. Sveti Maksim Ispovednik, kao jedan od retkih otaca crkve, vrlo često naglašava slobodu i postavlja se pitanje, može li uopšte biti lične slobode bez postojanja ličnosti? Ne može. Čovek da bi imao opredelenje, da bi zaista uživao privilegiju lične slobode, on mora pre svega da postane ličnost. Mi se ne rađamo kao ličnosti, mi se rađamo kao individue, sa zadatkom da postanemo ličnosti, da larva preraste u leptira. Drugim rečima, da individua postane ličnost. Prosopa. Zašto? Zato što smo po liku Božijem stvoreni. Po liku Božijem. I to je ono što nam je dato. I čuveni grčki teolog, ali i psihoterapeut, veoma uvažen širom zapada i istoka, Nikola Ludovikos, daje jednu veoma jezgrovitu definiciju ličnosti, kada kaže, citiram, ličnost je egzistencijalni podvig koji vodi ka podobiju. Šta je podobije? Podobije, to je ona neprestana mogućnost za usavršavanje. Čuveni psiholog Erik Erikson naveo one svojih 8 stupnjeva usavršavanja. Pa onda pred kraj života on govori i dodaje 9. stupanj i kaže usavršavanje. Usavršavanje je moguće i u starosti. A crkva nam govori da je usavršavanje moguće i u večnosti. Jer Hristos kaže, mnogi su stanovi u domu oca moga. To ne znači postoje mnogi apartmani, mnogi vikendice, mnoge vile. Ne, mnogi su stanovi. Dakle, mogućnost za neprestanim rastom, usavršavanjem, to je jedna dinamika, nije statika. Ima jedna divna ruska legenda, pa kaže da su u jednoj nesreći poginula dvojica koji se nisu poznavali. I jedan je prišao apostolu Petru i on mu je rekao, eno, kaže, tebi ona kućica tamo dole, idi i uživaj. A ovaj drugi, razmišljajući u sebi, kaže, kad je on koji u svemu ispod mene dobio kućicu, kakva li tek mene vila čeka. I stvarno apostol Petar mu kaže, ajde da ti pokaže mesto gde ćeš ti prebivati. Predivan zamak maltene, čarobna bašta oko tog zamka, unutra sve ono što je on ikada poželao da ima, i namešta, i odela, i posuđe, i slike, sve, 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 sve. sve vrste jela koje je voleo, u kojima je uživao i ono o čemu je sanjao. I apostol Petar kaže, lepo ti sad ovde uživaj, ja ću doći za nekih par hiljada godina da te posetim, pa ćemo da vidimo dalje. I ovaj naravno uživao prvih nedelju dve i onda mu je postalo dosadno. Već je isprobao sva odela, probao sva jela, sedeo malo u ovoj fotelji, sedeo u onoj fotelji, kupao se u kupatilu na prvom spratu i na trećem spratu i na drugom spratu, šetao po bašti, zaboravio da je uređuje i posle 2500 godina dolazi apostol Petar, a on sedi za stolom ovako podbočio glavu rukama i kaže apostol Petar, pa što ne uživaš? Pa nisam ja, Sveti Petre, ovako zamišljao raj. Kaže, ček, polako. Ko tebi uopšte kaže da si ti u raju? Pa ja sam to pomislio. Ne, ti si to pomislio na osnovu vaših vrlo naivnih predstava šta je raj i šta je pakao. Ostani ti tu još koju hiljadu godinica, pa ću ja doći ponovo da vidim jesi li se čemu naučio. I opet ista priča kroz 2500 godina. Ovde je sad već pustoš, malte ne ta bašta prerasla u šumu, ovaj naš prijatelj zarastao u bradu i kosu. Hvala. Hrani se travama oko sebe, ništa ga više ne interesuje. I apostol Petar kaže, šta je ovo od tvog raja? Pa kaže, ja stvarno vidim da ovo nije raj. I onda se ovaj prijatelj naš doseti i kaže, Sveti Petre, nas je bilo dvojica. Gde je onaj drugi? E, tamo gde je on, tamo ti ne možeš prići. Pa dobro, bar mi reci da znam. Kaže, ajde za mnom. I povede ga gore na tavan. Odu na tavan, razmaknu par crepova i kaže apostol Petar, eno, pogledaj tamo u onom pravcu, gledaj, dobro, kaže, ne vidim ništa, samo gledaj, ja ću opet doći za 2500 godina. I kroz 2500 godina, ista situacija svuda, ovde šuma još veća, merdevine i dalje stoje, naš prijatelj stoji na vrhu merdevina i gleda. I gledajući u one koji gledaju u lice Božije, i njegovo lice je počelo da se svetli. E vidite, naše predstave i raja i pakla su veoma, veoma i naivne, i detinjaste deca imaju pravo na to. Mi ne bi baš trebalo to pravo da imamo. Jer kaže apostol Petar, koga sad ovde pomenu smo u legendi, ali on sad piše u svojoj drugoj poslanici. Kaže, jer govoreći naduvene i sujetne reči, prelašćuju na telesne želje i razvrat one koji su stvarno pobegli od onih što žive u zabludi, obećavajući im slobodu, a sami su pokvarenosti robovi. Jer od koga je ko pobeđen, tome i robuje. Pazite, ne možete govoriti o slobodama. Ne možete govoriti ni o demokratiji. Ako to dolazi iz usta onih koji su sami robovi svojih strasti. Nije problem u strastima, kaže i sveti Isak Sirin i u svom vremenu ponavlja to isto i sveti Grigorije Palama. Nego kako ćemo upotrebiti tu energiju? Kaže sveti Isak Sirin jednu za njegovo vreme i za sva vremena revolucionarnu misao. Nemojte se boriti protiv strasti, to je nemoguće. Ali energiju koju upotrebljavate za strasni život, upotrebite na ono što je dobro. Upotrebite na ono što je dobro. Ili ono na što nas je Vazda opominjao profesor Jerotić, kad je rekao i seksualni i agresivni nagon su u nama. To je jednostavno rođeno sa nama. Nemojte ih odbijati, ali preusmerite tu energiju u jednom pozitivnom pravcu. Jer i jedna i druga energija se daju kontrolisati ukoliko čovek pre svega poznaje sebe, ukoliko je krenuo putem upoznavanja sebe i ukoliko ima barem malo mudrosti da sluša glas Boži. Ne mora ništa sam da izmišlja. Dakle, govoreći naduvene i teške reči, pa šta je danas oko nas ako ne mnoštvo naduvenih reči? Samo da uzmete iglu i puf, i taj balon jednostavno pukne. Od praznih reči, još praznijih obećanja, ali ispada nas da smo na kraju prazni samo mi. Zato što smo hteli da nas ispuni praznina. Da nas ispuni praznina. A kaže apostol Petar dalje, tako je volja Božija, da dobro čineći, učutkujete neznanje bezumnih ljudi kao slobodni, a ne kao oni koji koriste slobodu za prikrivanje svoje zlobe, nego kao sluge Božije. Dakle, tu su sada reči koje veoma, veoma opominju. I apostol Pavle se pita u svoje ime, ali i u naše ime, kada kaže, nisam li apostol, nisam li slobodan, nisam li video Isusa Hrista, niste li vi delo moje u Gospodu, piše on Korinćanima. Ako drugima nisam apostol, ali vama jesam, jer vi ste pečat moga apostolstva u Gospodu. Mi vrlo često u nekim idealnim slikama zamišljamo kako je to izgledalo, crkva u Korintu, crkva u Efesu, crkva u Galatima i tako dalje. Apostol piše te poslanice. Pazite, to su bile grupe, grupice ljudi, možda manje nego što je vas ovde sada. To je bila čitava crkva grada Korinta. Zamislite Korint u ono vreme. To su 6. i 7. decenija prvog veka. I apostol Pavle, kada je ustanovio tu crkvenu zajednicu, otišao dalje i sad radi dalje u Efesu. I kada je čuo šta se dešava u Korintu, kako su nastale podele, ja sam Kifin, ja sam Petrov, ja sam Apolosov, on im iz Efesa piše, otprilike između 67. i 68. godine, neki kažu 70. godine prvog veka, tu poslanicu i opominje ih na ono što je najvažnije, a to je ljubav. Zašto? Pazite, Korint je bio Las Vegas staroga sveta. Važan, pre svega, ekonomski centar, ali važan industrijski centar, lučki grad, centar i alkoholizma, i narkomanije, i prostitucije, i svega ostalog čega je uvek bilo i onda i ostalo do danas. Ne samo u Korintu, nažalost. I sad apostol Pavle želi da zaštiti to maleno krhko stado. Pa kaže ne. I on želi kao jedan zid da napravi. Zid od svojih reči, zid od molitava, zid od ljubavi. Da ih zaštiti od tog ogromnog mnoštva. I koristio je jednu situaciju. Apostoli su bili vrlo pragmatični kao propovednici. U to vreme za gradonačelnika Korinta je došao jedan čovek koji je bio, hajde da kažemo, polu naklonjen hrišćanima. U svakom slučaju nije bio protiv njih. I hrišćani su zaista uživali punu slobodu, ali svi ostali su uživali tu slobodu. I sada, ne moramo da idemo nazad 2000 i malo više godina do Korinta. Prođite Futoškom ulicom. Prođite bulevarom. Prođite glavnom ulicom bilo kog našeg manjeg mesta. Evo, samo ovde da se ograničimo na Bačku. Koliko kockarnica i kladionica ima? Zar to nije Las Vegas? Pa pazite, u ono vreme ljudi ako su se kladili na nešto ili kocka koja je bila, ako reći do juče, nešto što je uključivalo barem malo mozga, jer za dobru igru pokera morali ste imati vijuge. A vi se danas ovde takmičite protiv mašine. Mašine koja je programirana da dobije, a svaki 18. ili 37. put vi ćete dobiti neku siću. I onda ćete uporno, naravno, hormoni će da rade svoje i vi ćete ostati bez svega pokušavajući da dobijete malo više. I da li je to sloboda ili je to jedno posebno, vrlo teško robovanje? Možda danas najteža vrsta robovanja. Šta da kažemo o toj slobodi koju ne koristimo? Da ustanemo i da kažemo dosta. I da isključimo televizor. Dosta. I vi. i da sami sednemo sa svojim bračnim drugovima, sa svojom decom, sa svojom braćom, sestrama, roditeljima, da uzmemo neku lepu knjigu ili da razgovaramo, hajde da vidimo kako se i na koji način sve ovo nas dotiče, a dotiče nas. Kakav odgovor mi možemo da pružimo, a možemo. Ne mi, po nekoj svojoj mudrosti i pameti, nego po onome što nam Bog govori. A Bog je uvek bio tako praktičan. Tako praktičan. Od starog zameta do dana današnje. Do dana današnje. Da vidimo samo malo sada, vreme nam polako ističe, jedan deo filološke prirode, da ga tako nazovem, da vidimo kakve su se reči koristile u različitim jezicima i šta su one označavale. Reči za pojam sloboda. Starojevrejski jezik, biblijski, starog zaveta, koristi najčešće reč čupšah, koja se koristi u trećoj knjizi Mojsijevoj i na mnogim drugim mestima. Druga verzija te iste reči je čopši, i to u značenju slobodan. Slobodan, pa onda i sloboda. Međutim, koristi se jedan drugi izraz, deror, koji isto tako označava biti slobodan od nečega ili od nekoga. Grčki jezik, i mnogi to znaju, koristi tu reč eleuteros, slobodan, eleferija, sloboda. I sada neki to povezuju sa drevnom grčkom boginjom Eleuterijom, međutim, pominje se i jedna boginja iz doba daleke antike, Eleuterija, koja je bila zapravo, to je bio epitet boginje Artemide. I jedan od istraživača starog grčkog jezika, najpriznatiji u Evropi, Burkart, kaže da je to zapravo ime boginje plodnosti. Najverovatnije da ta reč jeste kombinacija između dve reči, eleu i eran, odnosno stići na željeno odredište, stići na mesto i do onoga ko se voli. Latinski jezik, naravno, znamo libertas i potiče od rimske boginje slobode, isto slobode. Tiberije Grah je podigao hram boginje slobode na jednom od onih sedam rimskih brežuljaka. I taj lik se od 1848. godine nalazi na velikom pečatu Francuske, kao što se nalazi i na najmanjoj kovanoj novčanici Švajcarske federacije na Rapenu. Rapen. I u starom Rimu je bio poznat svuda raširen da su Rimljani vladali, Pax Romana, ne zaboravite, jedno od najmoćnijih carstava, bio je poznat čin manumisio vindicta, to jest ritualni čin kojim robovlasnik daje slobodu svome dojučerašnjem robu. Francusko liberté je od latinskog jezika i ono je u upotrebi od 14. veka. I to prvi put u značenju građanske, ali i političke slobode. A pridev liber, to je značila sloboda od aristokratske vlasti i prinude da nešto morate da uradite. Nemačka reč Freiheit svakako mnogi tumači misle da je izvedena iz reči Friede, koja znači mir. I pridev Frei, onaj koji je slobodan. Međutim, ta reč je u vezi sa starim nordijskim božanstvom Fridom. I ta oznaka Frei je bila samo ne oznaka za nekoga ko je slobodan, nego onaj ko je mio, ko je drag, mi bismo danas rekli simpatičan i tako dalje. I tada, kada bi dolazilo do primirja između dva zavađena germanska plemena ili između dvojice članova jednoga plemena, tada bi se davala ono, jedan od najboljih delova, mi bismo rekli pečenice, komad, najbolji komad životinskog mesa od buta. I to se zvalo bolt. Kao znak da je među nama od sada mir. Među narodima ili među pojedincima. I ta reč je do dan danas ostala u upotrebi zato što se izaslanik jedne zemlje u drugoj zemlji nalazi, naziva zapravo botschafter i to je botschaft. Retko koristi ambasada, nego to je botschaft. Deutsche botschaft. Zato što se sećaju toga šta su davali. Da li su nam davali najbolji deo životinskog mesa ili nešto drugo, ne znam. Međutim, ta reč je, nažalost, odavno izgubila smisao. Engleska imenica freedom pominje se prvi put 1480. godine i označava slobodu neograničeno kretanje. Znači, mogli ste svuda da se krećete po svakoj grofoviji. Ali, nešto kasnije, od 1550. godine, ta reč se upotrebljava i za nesmetano činjenje. Šta god želite da učinite i da kažete, a da se to ne sukobljava sa pozitivnim zakonima tog kraja, te grofovije, ili gde se već nalazite, onda ste vi zaista bili slobodni. 1579. godine se pominje prvi slučaj upotrebe te reči freedom u smislu vaše pripadnosti jednom određenom mestu. Pa onda kasnije, od tog vremena, 16. 17. 18. imate da su carevine proglašavale mnoge gradove za slobodne gradove. Znači, ti gradovi su uživali punu slobodu. Kao što je to bilo pre mnogo, mnogo godina i sa našim gradom Novim Sadom. Međutim, od 1758. godine ulazi jedan izraz koji se zadržao sve do danas. On je prvobitno bio korišćen u nautici, a to je leave of absence. Danas to znači dozvola da može da se napusti posao, znači slobodno vreme. Ali leave of absence prvobitno je bila odrednica da jedno plovilo određene flote može da napusti svoj položaj. I sada na kraju, nemamo vremena za sve jezike, srpski jezik. Najbolje to tumači čuveni Petar Skok i kaže da je srpska reč sloboda izvednica iz reči svob i svobstvo u značenju slobode od ropstva. Međutim, ima veze i sa jednom rečju koja je podeljena u tri dela. Subhosos, to je osoba koja pripada jednoj određenoj zemlji, državi da kažemo, i koja živi na zemlji koja njoj pripada. Interesantno da je jedino od svih srpskih prostora, jedino je na Kosovu i Metohiji bio u upotrebi jedan izraz koji se i danas tamo može čuti, a to je slobodija. Slobodija, sloboda od nekoga i sloboda od nečega. Međutim, ta sloboda se povezuje sa kombinovanjem dve druge reči. Slovo vzeti, uzeti slovo. Koje slovo? Pa slovo, reč, zapravo Božiju, koja mi daje slobodu. I sada dolazimo do svetih otaca koji su najdelotvorniji primer tumačenja Svetoga pisma, kako starog, tako i novog zaveta. Sveti Dijadok Fotijski iz 5. veka, on veoma precizno definiše slobodnu volju. Jer slobodne volje nema bez slobode i kaže, citiram, slobodna volja je snaga duše da se namjernim izborom opredeli u pravcu onoga što smo odlučili. I s tim u vezi, čuveni Pavle Evdokimov kaže, ne treba mešati psihološki termin volja i bogoslovski pojam, zapravo metafizički pojam sloboda. Volja je jedno, Sloboda je nešto drugo. I kaže, sloboda je mistična osnova volje. Volja je povezana sa prirodom, ona je potčinjena nuždama i neposrednim ciljevima, a sloboda, sloboda se odnosi na duh i odnosi se na ličnost. I najveću, jedno od najtežih nedoumica je razrešio Sveti Makarije Egipatski, evo, proslavili smo njegov praznik. Sutra je Sveti Jeftimije, pre toga je bio Sveti Atanasije. Kada objašnjava to zašto mi i dalje, iako imamo slobodu, Božiju slobodu, zašto smo još uvek skloni grehu, zašto smo skloni padovima, i kaže Sveti Makarije, blagodat ne čini da čovek ne može da se opredeli za zlo, time što bi ga možda nasilno potčinjavala i nasilno potčinjavala njegovu volju, već mu blagodat daje slobodu izbora, da bi se videlo da li čovekova sloboda naginje vrlini ili zlu. Jer zakon se ne obazire na čovekovu prirodu. Sveti Grigorije, bogoslov, episkop grada Nazianzina, četvrti vek, sjajan sveti otac, jedan od najobrazovanijih ljudi svoga doba, prvi koji je počeo da koristi medicinske izraze u pravoslavnom bogoslovlju, zato što je završio i medicinu, i on kaže, unosi jednu zaista novu misao kada kaže, koncept slobode je neodvojiv od jedinstva tela i duha. Mi vrlo često kažemo, pa jeste, razum hoće jedno, srce hoće drugo. A sveti oci daju onaj najplemenitiji blagoslov kada kažu, blago tebi ako ti um u srcu počiva. Znači da nema te dvojnosti, da nema rascepkanosti, da nema šizofrenije. Jer, kaže na jednom mestu sveti Grigorije Palama, ne može se govoriti o slobodi ako se razdvoji duša i duh od tela. Jer mi tu slobodu projavljujemo upravo kroz telo. Vi da biste ispunili svoju volju, ali i volju Božiju, da biste izvršili jedan zakon, jedno odredište tog zakona, jednu zapovest, na primjer, da odete i da posetite nekog ko je bolestan, pa vama su potrebne noge. Da odete, fizički da odete do te osobe, da je rukama zagrlite, da usput možda nešto i kupite i da odnesete. Znači, nemojmo odvajati telesnost, zato što onda praktično stvaramo tu veštačku dihotomiju. Apostol Pavle nas opominje da mi nismo samo telo i duša, nego telo, duša i duh, ali u jedinstvu. I kaže sveti Grigorije Bogoslov, njegova čuvena beseda na Božić, Bog stvara čoveka i od već stvorene matere uzima telo, od stvorene materije, a od sebe udahnjuje život. I kao da stvara neki drugi svet, u malom, veliki. Bog stvara čoveka koji je istovremeno i duh i telo. Duh radi blagodati, telo radi preuzvišavanja, duh da bismo proslavljali dobrotvora našega, a telo da bismo stradali i sastradavajući podsjećali se o njegovoj veličanstvenoj slobodi. Sukob između tela i duše je veštački stvoren sukob, kao što je veštački stvoren sukob između nauke i religije. Nisu to dva sveta. To su jednostavno dva pristupa. Nije religija ni ispod, ni protiv nauke, ni iznad nauke. Ne. Religija je jednostavno jedna druga kategorija. I čovek ne može, a da se ne zadivi, kada vidi u prošlosti svi vrhunski naučnici, oni koji su zapravo izumitelji savremene nauke, kakvom je znamo, i Newton, i Faraday, i Galileo, i Kopernik koji je stradao, i naš Tesla, i Milutin Milanković, i Pupin, svi su bili duboko verujući ljudi. Mi vrlo često brkamo pojmove, pa kaže, pa jedan naučnik je rekao, to što jedan naučnik ima da kaže, to ne znači da nauka kazuje to. Ako je jedan lekar nešto rekao, to nije stanovište čitave medicine. Zato smo imali mnogo nesuglasica u ne tako davnim zbivanjima širom sveta. I čovek u pogledu slobodne volje zadržava slobodu tog lika. Taj lik Boži može da bude okaljan, može da bude zatamnjen, može i potpuno da bude prekriven, ali on nikada, nikada ne nestaje iz čoveka. I nekad je dovoljna samo jedna varnica, pa da se čovek opomene da je stvoren po liku Božijem. Sveti Jovan Kasijan kaže, Sveto pismo sabira našu slobodnu volju ka različitim stepenima savršenstva i to sve u zavisnosti od dinamike, stanja i mere svake pojedine duše. Svake pojedine duše. Zato što je svako od nas pozvan da bude ličnost za sebe. I naravno da tu roditelji imaju veliku odgovornost, jer će dati i tekako važan odgovor jednoga dana na Božije pitanje šta si uradio sa dušom i telom deteta koje sam ti poverio. Mi sa ponosom kažemo moj sin, moja ćerka, moja deca. Nisu ona naša. Oni su Božija, koja su nama data na poverenje, na čuvanje, jedno izvesno vreme, kratko vreme, da bismo od njih načinili slobodne i odgovorne ljude. Samostalne pre svega u odnosu na nas. Jedino tada, zapamtite, jedino tada, dete i roditelj mogu da uđu u jedan slobodan odnos ljubavi. Sve bez toga je patologija. Pa ne može da se odvoji od mame i tate, pa ni jedan momak nije dobar za našu princezu i tako dalje. I naravno, ni jedna snajka neće biti dobra za našu kuću i tako dalje i tako dalje. To su izrazi naše etnopsihopatologije, tačka, odnosno znak usklika, ponovljen. Treba detetu dati slobodu. Naravno, uvek postoje ograničenja. Ali to što ćete vi, dete, istući ako nešto uradi i prekrši vašu zapovest, to ne znači da je dete shvatilo da se ne treba igrati s ovim mobilnim telefonom i približavati ga do ivice stola, zato što može da padne, i onda kad taj telefon padne i vi ste izgubili kontakt, ne primećujući da ste odavno izgubili kontakt sa svojim detetom, vi onda dete malo onako kaznite i dete idući put neće da učini to isto. Zašto? Ne zato što je dete nešto naučilo, nego zato što se u tim malenim glavicama stvara samo jedna misao. Aha, zašto mene tata i mama tuku? Ne zato što dete razmišlja o tome da oni žele da me nauče nečemu, ne, nego zato što su veći od mene, jači od mene i što to mogu. Tačno. To je jedini razlog. I zato kaže Sveti vladika Nikolaj, nikada, ali nikada se roditelji i deca ne mogu potpuno razumeti sve do onog momenta dok i sama deca ne postanu roditelji. E onda će da svane, onda će da sine, onda će doći do onog čuvenog aha efekta iz psihologije. Aha, zato su meni moji roditelji govorili to, 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 to i to, ali tada obično biva kasno. Dakle, u dete treba imati poverenja, u dete treba verovati na isti onaj način koji, pazite, Bog ima poverenje u svakoga od nas. Ja vrlo često ljudima koji dođu tako u neku manju ili veću krizu, kažem, uopšte nije sada važno da li vi i koliko vi verujete u Boga. Važno je da Bog veruje u vas. Oni kažu, kako Bog veruje u mene? Veruje u vas prvo što vas je pozvao iz nebića u biće. Pozvao vas je na ovaj banket ljubavi. Ovaj život je banket ljubavi. Pogledajte šta smo uradili od te trpeze, prebogato postavljene trpeze. Zagorčavamo život jedni drugima, umjesto da ga ulepšavamo. E, neću ti to zaboraviti nikada, umjesto da opraštam. Pa mi nećemo ni kao starozavet Izrael svake sedme godine da opraštamo. Bar da tada pristupimo opraštanju. Ili ona naša čuvena srpska formula, dobro, oprostit ću mu, oprostit ću joj, ali više neću ništa da imam sa njom, sa njim. Šta mislite kako bi to izgledalo kada bi se Bog ponašao po našoj logici i rekao, dobro, opraštam ljudskom rodu, ali od sada više nema ni sunca, ni meseca, ni kiše, ničega. Neka se snalaze kako znaju. I mi upravo to pokazujemo, tu volju za snalaženjem kako sami znamo. Kaže apostol Petar, doći će vreme kada će želeti da slušaju samo ono što će milovati njihove uši. A zdrave nauke neće slušati. I zbog toga nemojte, draga moja braća i sestre, nemojte da vas smućuje sve ono što ovih dana, nedelja i meseci čujete i slušate, što moramo svi da čujemo. To je za nas kao crkvu jedno veliko, veliko iskušenje. Veliko iskušenje. I nemojte kada se pomene reč crkva odmah misliti na patrijarha, na vladike i na sveštenike, monahije i monahinje. Svi smo mi crkva. Mi, sveštenici, nosimo ovu vidljivu mantiju. Svako od vas nosi mantiju. Da, da. I muško i žensko. Od čega izatkanu? Izatkanu od blagodati Božije koju ste dobili onoga dana kada ste odmah posle svetog krštenja primili i sveto miropomazanje. Rukopoloženi ste u carsko sveštenstvo. Nemojte odmah upirati prstom. Jedini pravac u koji čovek treba da upre prstom je ovaj pravac, u samoga sebe. Da se zapita i da se zamisli. Da se zamisli. Zašto? Zato što svakoga dana, na jutrenju, na večernju, na svakoj liturgiji čitamo onu divnu molitvu. Kaže da kraj života našega bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom sudištu Hristovom molimo. I za sam kraj, jedna velika, zaista kolenopreklona molba svima vam. Moguće je pronaći tekst te molitve i verujte, ja od kada sam je prvi put pročitao u kalendaru eparhije Bačke za 1943. godinu u prepevu svetog našeg vladike Irineja, novoispovednika Bačkog, prepev sa francuskog, ja tu molitvu, a njeno originalno izvorište jeste u egipatskoj pustinji, i ona se smatra da je molitva koja je nastala na zapadu, nije, nego je nastala na istoku, i sa svetim Kasijanom, Rimljaninom 415. godine, kad je on iz Konstantinopolja, pre toga iz Egipta, otišao na zapad, vratio se na zapad i počeo da širi tradiciju istočnog, posebno egipatskog monaštva na zapad. Od tada je ta molitva prisutna, a ona glasi ovako. I neka vam ona bude zaštita svih ovih dana, jer ne znamo kakvim danima idemo u susret i kakvi dani idu u susret nama. A ta molitva glasi, Gospode, učini da budem oruđe Tvoga mira, da tamo gde je mržnja sejem ljubav, gde je vređanje praštanje, gde je nesloga slogu, sumnja veru, očajanje nadu, tama svetlost, žalost radost. O božanstveni učitelju, nemoj nikada da tražim da mene teše, nego da ja tešim. Ne da mene razumeju, nego da ja razumem. Ne da mene ljube, nego da ja ljubim. Jer kada dajemo, onda dobijemo. Kada umiremo, onda se rađamo u život večni. Amin. Hvala vam na vašoj pažnji. na strpljenju i zaista na izvanrednoj tišini kojom ste propratili ovo, što meni samo dokazuje da zapravo na jedan istovetan ili barem veoma, veoma sličan način svi promišljamo o ovoj itekako, itekako važnoj i značajnoj temi. Hvala vam od srca.
Bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora Miloša Vesina na temu Lična i društvena odgovornost, koje je održao 1. februara tekuće godine u hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Veterniku kod Novog Sada.